Liverpool συνεχίζει το βιολί της και η Tottenham επίσης από την ανάποδη βέβαια. Πάει ολοταχώς για την Championship, νέα ήττα από τη Leicester και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Ο αγαπημένος μας Άντς φτάνει στο σημείο που η διοίκηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να τον απολύσει. Δεν είναι επιλογή φίλε μου, αλλά απλώς πώς να το πω, δυσκολεύομαι να κοιμηθώ αμέσως, δεν ξέρω τι κάνει ο Αποστολόπουλος, να περάσω δηλαδή από τον ξύπνιο στα όνειρα και έρχεται το δημοσίευμα και μου λέει ότι αυτοί που δυσκολεύονται να κοιμηθούν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια. Πρόσεξε τι σου λέω, με τέλειωσε το κείμενο, με 50 λέξεις. Εκτός από την αϊπνία, με φόρτωση και με άγχος. Και ως γνωστόν, το άγχος είναι χειρότερο και από την καφεΐνη. Σε κρατάς την τζίτα και δεν έχεις πιθανότητα να κοιμηθείς ούτε με σφαίρες. Ρε παιδιά, παράκληση. Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι μπορεί να πάθουμε για κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Έχω ένα φίλο, να σας πω και αυτό, που μετρά αντίστροφα και κοιμάται. Πραγματικά, δηλαδή, δεν σας κάνω πλάκα. Τον έχω ακούσει να λέει 5-4-3-2-1 και μετά ροχαλιτό κανονικά. Αυτός δηλαδή θα είναι Αϊνστάιν και εγώ ακατοίκητος στον εγκέφαλο και να φανταστείτε ότι εγώ τον έλεγα κοιμήσει αυτόν τον τύπο. Κοιμήσεις είναι και ο Σάντσεθ, ο τερματής της Τσέλσι. Από γκάφα σε γκάφα το πάει, στο μεταξύ διοκτήτες των μπλε έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά. Για παίκτες όμως αμέλησαν το θέμα του τερματοφύλακα και φυσικά το βρίσκουν μπροστά τους. Ένα πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι το γεγονός ότι μεγαλώνει το μέσο μήκος του πέους με τα χρόνια, παιδιά. Έτσι. Το 1992, πρόσεξε με Αποστολόπουλα στον Μπάλτα, εδώ λέμε επιστημονικά πράγματα. Το 1992 το μέσο μήκος ήταν 12,2 εκατοστά. Τώρα έχουμε φτάσει στα 15,2 εκατοστά. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό θα με ρωτήσετε, διότι ομιλούμε επιστημονικός και ουχή ειδονικός και επιστημονικός υπερβολική μεγέθυνση του εργαλείου με τα χρόνια συνιστά δραματική εξέλιξη. Προβλέπεται από τους επιστήμονες το 2100 θα έχει φτάσει στα 21,5 εκατοστά και αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην ανατομία της γυναίκας, γι' αυτό προσπαθούμε να το προλάβουμε. Να το πρόβλημα φίλε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέχασα να πω ότι αυτό, ο μέσος όρος δηλαδή, αφορά όταν ο Μερακλής είναι όρθιος, έτσι όχι τίποτα άλλα στην αρχή. Μέγα πρόβλημα λοιπόν φίλε, και δεν το λέω για σένα, ομιλώ επιστημονικά. Εσύ έτσι κι αλλιώς είσαι μοντέλο του 90, του 80 ή ακόμα παλιότερο, οπότε δεν φτουράς. Απλώς σε σέβεται η γυναίκα σου και δεν στο έχει πει. Αντιθέτως ο Αμορίμ θα στο πει ακόμα και αν λήγει σε Ράσφορντ. Τι είπε ο αθεόφοβος για τον παίκτη του, προτιμώ να βάλω στη θέση του τον 63χρονο βοηθό τερματοφυλάκων που έχω. Εκείνος τουλάχιστον δουλεύει σωστά στην προπόνηση. Μιλάμε για την προσβόλα, έτσι. Προσβλητικό επίσης είναι να μου λες ότι δεν ξέρεις τον Τζόνι Λόγκαν. Γνωρίζουμε τον Τζόνι Λόγκαν, το γνωρίζουμε. Είναι ο Mr. Eurovision που την έχει κερδίσει τρεις φορές. Έτσι, ο Μισελ Πλατινί του μουσικού πανηγυριού και ρίχνω τον πλατινί στο τραπέζι διότι θέλω να παίξουμε μπάλα με ρόλους 70s και 80s. Όμως από το σημείο αυτό μέχρι να μου ζητάς να πληρώσω από 25 ευρώ σε 120 εισιτήριο για να παρακολουθήσω παράστασή του στην Ελλάδα πάει πολύ. Έτσι. Δηλαδή πόσες φορές μπορεί να μπει το Hold Me Now, πώς το λέγανε το άλλο, το Watch Another Year για να καλύψει το χρόνο μιας συναυλίας. Δεν θέλω να πάω κόντρα στη διοργάνωση, όμως τι να σας πω, δεν νομίζω. Και τώρα που είπα δεν νομίζω, θυμήθηκα τα νομίσματα στο νομισματοκοπείο που έλεγε και μια ψυχούλα εδώ μέσα που έχει φύγει κάμποσα χρόνια πρόωρα όταν ξεκίναγε στη φράση σου με το νομίζω. Αυτό που νομίζω πάντως είναι ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να είναι ασταθής, είναι όμως πολύ τρομακτική αν πιάσει το παιχνίδι της. Μπορεί να ισοπεδώσει οποιονδήποτε αντίπαλε, πολλέω δε μάλλον τη φετινή Βαλένθια που παραπέει. Και για να πάμε στα σοβαρά, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει, να μειώσει, να περάσει σε δεύτερο πλάνο η μοίρα το δημόσιο αίσθημα που εκφράστηκε χθες με τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Δικαιοσύνη για τα Τέμπη, διαφάνεια στις διαδικασίες, καμία συγκάλυψη, ας σταματήσουν επιτέλους τα παιχνίδια στην πλάτη όλων, γιατί έχουν παραχοντρίνει και φτάνουν μέχρι την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δεν μπορεί να αντιμετωπιζόμαστε ως αναλώσιμοι, γιατί αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια στην παιδεία, στην υγεία, στη μεταφορά, στην κοινωνία που ζούμε. Δεν το πάω παρακάτω. Νομίζω είναι αρκετό και είναι κατανοητό. Πείτε μου ποια είναι η διαφορά με το παρελθόν. Η διαδικασία αλλάζει, όχι το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1945 ο κόκκινος στρατός έφτασε στο Auschwitz και βρήκε 7.500 κρατουμένους να ψυχοραγούν στην πραγματικότητα πάνω στα πτώματα των συγγενών τους. Ζωντανοί νεκροί, όπως και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Αργότερα τα προβλήματα και τα εγκλήματα απέκτησαν άλλο περίβλημα. Μέσα σε πάμπερς. Σαν σήμερα το 1989, σωματοφύλακας του Γιώργου Κοσκοτά δήλωσε στον ανακριτή ότι ο μεγάλος μοίραζε μαρούλια μέσα σε πάμπερς, στο Μένιο και στο Γιώργο κλπ. Και πού να φτάσει η λίστα αυτή, έτσι, μπορεί να σας μιλάω όλο το βράδυ. Αλλά ας μείνουμε στα επιτυακά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Σπύρος Ιώτης και αυτός εδώ μαζί μας, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρα απόψε μέχρι τις 10 σε βραδινή ώρα και αύριο βραδινή ώρα, την Τετάρτη 5-7, την Πέμπτη 6-7, την Παρασκευή 6-7. Αυτό είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας. Το Σάββατο Davis Cup, έτσι και την Κυριακή Πανετολικός Ατρόμητος. Αυτά έχει η εβδομάδα μας. Θα παρακολουθούμε τα του Διεθνούς Ποδοσφαίρου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι με SMS. Γράφετε σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος με email στο erasport@papakier.gr, με επικοινωνία στο γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία, κατέστη δυνατή και επικοινωνία μέσω Viber, αναζητείτε erasport, βλέπω ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και απλώς συνδέστε, γράφετε το μήνυμά, δεν χρειάζεται ούτε τηλέφωνα να αναζητείτε ούτε τίποτα. Λοιπόν, και να πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή της βραδιάς, έτσι. Τι να βάλουμε τώρα, έψαχνα να βρω Αποστολόπουλο ένα επτυακό και τι βρήκα, ότι σαν σήμερα το 1756 γεννήθηκε ο μεγαλύτερος μουσουργός όλων, δηλαδή ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Φυσικά τώρα τέτοια ώρα, την άλλη φορά είχα βάλει τη Μαρία Κάλλας, έτσι, είχα βάλει Μαρία Κάλλας από Πουτσίνι, ο Μιο Μπαμπίνο Κάρο. Μια πολύ ωραία άρια. Δεν θα βάλω Μότσαρτ, θα το πάω πιο pop. Ξέρεις θα βάλω Φάλκο.
In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, dann Erfolg, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Es war um 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Τρόπο λοιπόν τιμούμε τη γενέθλια ημέρα του Βόλκαν Αμαντέους Μότσαρντ, όπως το έκανε πάρα πολύ ωραία ο Φάλκο στη δεκαετία του 80 με αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα της εποχής. Το έχουμε χορέψει όλοι μας, ακόμη και αυτοί που δεν είχαμε γεννηθεί τότε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σας πω το εξής πριν πάμε να συζητήσουμε για Αγγλία κλπ. Και πριν πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και μπάσκετ Πανιώνιος Λαύριο που ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο. Θα πάμε σε λίγο στο Γιάννη Κάρμα, ο οποίος θα μας δώσει έτσι εικόνες από αυτό το παιχνίδι. Στη Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξει σε αυτή την αγωνιστική, σε κάποια παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, της Bundesliga και της Zweite Liga, μικρόφωνα, ώστε να ανακοινώνονται οι αποφάσεις του βίντεο assistant referee. Έχει ξαναγίνει κάπου αλλού, αλλά θα το κάνουν πιλωτικά και στην Bundesliga. Η Bayern Μονάχου, η Borussia Dortmund, η Eintracht Frankfurtis, η Freiburg, η Bayer Leverkusen, η Λειψία, η Fortuna Düsseldorf, η Greuther Fürth και η St. Pauli. Όλες αυτές οι ομάδες συμφώνησαν να λάβουν μέρος σε αυτό το project. Ο πρώτος χρονικά αγώνας που θα εφαρμοστεί είναι για τη δεύτερη κατηγορία. Στο Düsseldorf η Fortuna θα φιλοξενήσει την Ulm και θα παίξει το παιχνιδάκι αυτό. Το Σάββατο έχουμε και τον Bayern Μονάχου Holstein Kiel. Εκεί που θα έχει περισσότερο κόσμο, αν και στη δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία υπάρχει πάρα πολλής κόσμος. Η επιθυμία βέβαια να παίξει αυτό το μοντέλο, να ακούγεται, έχει να κάνει με την όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια που προσπαθούν έτσι να βγάλουν στο παιχνίδι οι διάφοροι ας πούμε παράγοντες του ποδοσφαίρου. Από την άλλη να πω ότι ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε συμφώνησε με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Εθνική Ισπανίας μέχρι και το Euro του 2028. Άλλωστε, γιατί όχι, ο 63χρονος ανέλαβε μετά την αποτυχία της Ισπανίας στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, τότε με προπονητή του Λουίς Ενρίκε. Τα πήγε καλά η ομάδα, λίγο πριν το Euro το Φεβρουάριο επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το Μουντιάλ του 2026, πήγε στη Γερμανία στο Euro, το κατέκτησε και η Ισπανία είναι μία από τις πιο κρατές ομάδες, αν όχι πιο κρατεά, οπότε αποφάσισα να του επεκτείνω το συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και για το Euro εκείνου του καλοκαιριού. Λοιπόν, πριν πάμε να μιλήσουμε για την Αγγλία και αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, αν και ο Γιάννης είναι έτοιμος, να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο που διεξάγεται το παιχνίδι του Πανιωνίου με το Λαύριο. Γιάννη Κάρμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο. Πράγματι, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 λεπτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο να τρέχει ένα επιμέρους 4-0 σερί και να προηγείται μετά από πάρα πολλή ώρα με 45-43. Ένα καλάθι του Ρέι και δύο βολές του Γουλντρίτς έχουν διαμορφώσει αυτό το 45-43. Ωραίο κόψιμο και καλάθι πρώτο για τον Φόρεστ στο δεύτερο ημίχρονο. 45-45 σε ένα παιχνίδι που παραλαμβάνουν είναι αρκετά σημαντικό και για τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς όμως λόγους. Ο Πανιώνιος θέλει να φτάσει στην τρίτη θέση, παρέα βέβαια με πάρα πολλές ομάδες στο 8-8, ενώ το Λαύριο να κάνει άλλη μια σημαντική νίκη για να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Καλάθι και φάουλ του Κέντρικ Ρέι, 47-45. Ο Πανιώνιος, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο στο ξεκίνημα του αγώνα, έχει μπει με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Το θέμα για τον ιστορικό είναι να το διατηρήσει μέχρι και το φινάλε, 47-45, 7-45 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μια σημαντική βολή για τον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος έχει μπει ιδιαίτερα ζεστός στο τρίτο δεκάλεπτο. Να ξεσκουπίσετε και το παρκέ, μιας και ο Κέντρικ Ρέι μετά από το φάουλ που δέχτηκε έπεσε και γέμισε υδρότα. Έχει μια βολή με τον διεθνή να του δίνει τώρα την μπάλα, 47-45 με τον Ρέι να είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Ρέι έχει φτάσει στους 11 πόντους και είναι ο δεύτερος σκόρερ του μάτς. Στοχή στη βολή πίσω από τον Γκρίφιν, ο οποίος έχει 12. Διψήφιος για τον Πανιόνιο είναι και ο Νόκο, ο οποίος έχει 10, ενώ 8 έχει ο Γούλντριτς. Μουράτος θα πάρει το screen από τον Γουόχαμπο. Ο Μουράτος θα κάνει λάθος πάσα, ψάχνει τις εξειδημένες πάσες ο διεθνής γκάρτ και έχει κάνει αρκετά λάθη. Μάλιστα και του Ρέι πάει αντίθετα το screen. Ο Ρέι θα δώσει στον Ντέιβις, ο Ντέιβις θα παίξει τα πόδια, θα κάνει λάθος, όχι, την μπάλα από τα χέρια του Φόρεστ, του Σλέιτερ, συγγνώμη, θα περάσει εκτός, η μπάλα παραμένει για τον Πανιόνιο, ο οποίος έχει όμως 11 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει. 47-45 συστάσεις από τον διετή της αναμέτρησης στον πάγκο του Λαυρίου, προκειμένου να είναι όλοι καθιστοί πλην του Μέξα. Η επαναφορά από τον Γούλντριτς, καλή άμυνα από το Λαύριο, ο Ρέι και από εκεί στον Κάναντι. Ο Κάναντι έχει 6 δευτερόλεπτα, θα δώσει τον Ντέιβις, ο Ντέιβις στον Νόκο, ο Νόκο θα γυρίσει εκτός ισορροπίας, αστοχή ο Νόκο, rebound του Γουόχαμπ, τρέχει ο Γκρίφιν, καλή άμυνα από τον Πανιόνιο, ένας γρήγορος ρυθμός τώρα στο τρίτο δεκάλεπτο μετά από 3 λεπτά, με τις ομάδες δεν είναι άστοχες, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, κάνουν βιασμένες επιθέσεις και αυτή η βιασύνη τους οδηγεί σε αβίαστα λάθη. Ο Μουράτος είναι στην επαναφορά από την baseline και θα δώσει στον Γουάχαμπ. Ο Γουάχαμπ κρατάει, πάνω του έχει τον Νόκο, δεν μπορεί να τον παίξει με πλάτη εύκολα και αυτό θα δώσει την μπάλα έξω και από εκεί στον Γκρίφιν. 10 δευτερόλεπτα τώρα για το Λαύριο, καθυστερεί ο Γκρίφιν, θα πάρει το screen ψηλά, την μπάλα φτάνει στο Σλέιτερ, πρέπει κάποιος να εκτελέσει, ο Σλέιτερ είναι ένα δύσκολο εκτός της οροπίας, ούτε αστοχή, Γουόχαμπ το rebound, κάνει προσποιήσεις, δεν πηδάει ο Νόκο, αλλά ο Γουόχαμπ θα τον κερδίσει, πολύ ωραίο καλάθι από τον ψηλό του Λαυρίου και 47-47 και πάλι σε απόλυτη ισορροπία.
Νομίζω ότι έτσι θα πάει η ιστορία. Θα μας δώσει λίγο χρόνο. Θα κάνουμε έτσι ένα πινκ-πονγκ με το μπάσκετ. Να ευχαριστήσουμε για την ώρα το Γιάννη Κάρμα. Έχουμε 6,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. να προλάβω να πω και τα μηνύματά σας. Να χαιρετήσω το Φάνη που λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Προβατάκια να μετράμε για να κοιμόμαστε. Ναι, τα δεν πιάνει, φίλε. Την Πόπη που πάντα είναι με τον καλό το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Άγγελο που συνδέθηκε. Ο Αντώνης λέει ωραίο θεματικό περιεχόμενο είχε τα απόψε. Καλησπέρα στον κύριο Κλεόβουλο, στο Βασίλη επίσης από Δράμα, Πόντιος Παοκάρα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης λέει την άποψη για τον ντέρμπι. Βλέπεις, έχω μπλέξει από Στολόπλε. Είπα την άλλη φορά εκεί με τον Πανετολικό και πρέπει κάθε φορά να τοποθετούμε για αμφισβητούμενες φάσεις. Λοιπόν, δεν θα το αποφύγω επειδή το λέτε. Η άποψη μου είναι δεν υπάρχει πέναλτι στον LKB. Δεν υπάρχει αποβολή στον Κωστίνια. Ακόμα και αν είναι φάουλ, η μπάλα έχει φτάσει στο Τζολάκι, είναι κίτρινη κάρτα. Εγώ μιλάω πάντα με το πνεύμα του παιχνιδιού. Μην μου βάλετε κάτω τους κανόνες, τους απόλυτους κλπ. Πρέπει να λίγο να παρακολουθείς και το παιχνίδι. Και βεβαίως ήταν πέναλτι του Ιωαννίδη, οπωσδήποτε. Αυτά είδα εγώ. Και επίσης ότι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός συνολικά στο παιχνίδι. Αυτά είδα. Αλλά 11 εναντίον 11, μην θεωρείτε δεδομένο ότι έτσι κι αλλιώς θα το παίρνει ο Ολυμπιακός. Σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερος. Τώρα, γιατί φωνάζει τόσο ο Ολυμπιακός, έχει τα δίκια του για μένα, για τον Κωστίνια μέχρι εκεί. Και το κυριότερο που μπορεί να εντοπίσει κανείς είναι ότι ήταν καλύτερος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, επειδή τη ρωτάς Δημήτρη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να την πω. Αυτά είδα εγώ. Έτσι, και πάντα κοιτάζω σε πολλές περιπτώσεις, έχει ακριβώς το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του νόμου και πώς πάει η ιστορία. Βεβαίως δεν μπορείς να γνωρίσεις το γράμμα του νόμου. Αυτά είδα στο μάτς. Okay, σωστά, λάθος, έτσι το είδα. Λοιπόν, με ρωτάει ο Δημήτρης, λέει μάλλον, Χρήστο καλησπέρα, λαός ξεχνάει γρήγορα, γι' αυτό χειραγωγείται εύκολα στο τέλος και τα τέμπη με τη βοήθεια της δικαιοσύνης θα τα θάψουν. Δεν νομίζω, φίλε Δημήτρη. Δεν γίνονται. Μερικά πράγματα δεν γίνεται. Δεν θα τα αφήσουμε να γίνει αυτό, έτσι. Από εμάς εξαρτάται. Εγώ δεν είμαι καθόλου... εντάξει, γενικώς είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Και επίσης θεωρώ ότι στο χέρι μας έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Δηλαδή μπορούμε να μην αφήσουμε πράγματα να γίνονται. Αρκεί να μην, ξέρεις, είμαστε μόνο παθητικοί, πώς να το πω, παρατηρητές των δρόμενων. Έτσι. Πρέπει κάποιες στιγμές να αντιδρούμε κιόλας. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα δικά σας μηνύματα και να πάμε λίγο στην Αγγλία. Εκεί όπου, εντάξει, το Σαββάτο λίγο πολύ τα λέγαμε χθες, απλώς θέλω 2-3 πραγματάκια να κοιτάξουμε. Στο Wolves Arsenal 0-1, εδώ υπήρξε η αποβολή του Lewis Kelly που έλεγα και χθες, η οποία για τους Άγγλους είναι πάρα πολύ τραβηγμένη. Απευθείας κόκκινη κάρτα σε σταμάτημα αντιπάλου που έβγαινε στην αντεπίθεση, αλλά ενώ ήταν ακόμα στην περιοχή της δικής του ομάδας. Θα πρέπει να πω ότι με αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι ο διαιτητής ο Μάικλ Όλιβερ που έδωσε αυτή την αποβολή δέχθηκε απειλές μετά το μάτσο όπως αποκάλυψε η PGMOL και λοιπά, η Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Διαιτητών της Πρέμιερ, η οποία έβγαλε και μια ανακοίνωση λέγοντας είμαστε τρομοκρατημένοι από τις απειλές και τη λεκτική κακοποίηση που δέχθηκε Όλιβερ. Κανένας αξιωματούχος αγώνα δεν πρέπει να υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίηση, πόσο μάλλον αυτές οι αποτρόπες που δέχθηκε ο Μάικλ Όλιβερ και η οικογένειά του το τελευταίο 24ωρο. Ήταν η δήλωση και ενημέρωσε ότι ξεκινά έρευνα για τον εντοπισμό των ενόχων. Για τη Λίβερπουλ τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Να πω για την Bournemouth, έτσι που γίνεται πολλή συζήτηση αν θα πάρει θέση στο Champions League της ερχόμενης σεζόν. Στην αρχή της σεζόν είχε μεγάλες δυσκολίες, πήρε μια νίκη στα 5 πρώτα παιχνίδια της και ήταν, αν θυμάστε, εκείνη η φοβερή μυθική με την Everton, από την οποία έχανε 2-0 μέχρι το 87ο λεπτό και έβαλε 3 γκολ στη συνέχεια. Αρκετοί θεώρησαν ότι με την αποχώρηση του Σολάνκη τα πράγματα επιθετικά θα ήταν δύσκολα. Βέβαια, όλες αυτές οι θεωρίες μοιάζουν ανόητες τώρα. Η Bournemouth είναι σε επίπεδο Liverpool στη συγκομιδή βαθμών τον τελευταίο καιρό και παίζει πολύ διασκεδαστικό ποδόσφαιρο εκτός αυτού. Απέναντι στη Φόρεστ έβαλε 5 γκολ και θα μπορούσε να βάλει περισσότερα. Το καταπληκτικό με τον Ιραόλα είναι ότι έχει βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι, τις οποίες υπηρετούν όλοι ανεξαιρέτως απουσιών, ακόμη και εκείνοι που δεν θεωρούνται βασικοί. Για παράδειγμα, στα τελευταία μάτς έλειπαν ο Μάρκος Σενέσιο, ο Μάρκος Ταβερνίερ, επίσης δεξί μπακ, ο Άνταμ Σμιθ και ο Χουλιάν Αραούχο και οι δύο, και επιθετικοί ο Εβάνιλσον και ο Ενέσουνάλ. Υπέροχη ιστορία, λέω εγώ, η Μπόρνμουθ, και μακάρι να τα καταφέρει μέχρι το τέλος. Να πω ότι για την ώρα φαίνεται πολύ πιθανό η Αγγλία να πάρει 5 θέσεις στο Champions League από το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Να σας πω επίσης ότι θα πάμε σε λίγο στο Γιάννη Κάρμα, να πω ότι στα 4 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου είναι στο 53-50 το σκορ. Πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Έτσι έχουμε ένα λεπτό περιθώριο. Να μην κάνω πάσα στον Κάρμα γιατί μπορεί να μπλέξουμε, έτσι. Μην μας γει το δελτίο και δεν το έχουμε. Γιατί γίνεται σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Τώρα που μπήκαν τα drums, μπαίνω, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, σε αυτό τον ύμνο. Ο λόγος είναι ότι σήμερα γίνεται 81 ετών ο Nick Mason, ο drummer και ιδρυτικός τέλεχος ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής, των Pink Floyd. Όμως έχουμε μάτς σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Είναι και πεντάλεπτο αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Πάμε στο Γιάννη Κάρμα να δούμε τι γίνεται. Πανιώνιος Λαύριο, Γιάννη.
Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στη Γλυφάδα. Πανιώνιος Λαύριο 60-60. 1-25 απομένει για το τρίτο δεκάλεπτο, με τη μία ομάδα να απαντάει στην άλλη. Η μπαλσιά του Πανιωνίου με τον Βεκλαμανάκη θέλει να ψάξει το μισμάτς με τον Τσαλμπούρη. Η μπαλσιά του Κέντρικ Ρέι. Ωραία, πάει μπροστά μέσα, αριστερό λέει, πολύ ωραίο καλάθι του Κέντρικ Ρέι, 62-60, και πάλι μπροστά ο Πανιώνιος και ο Τσάμις θα δεχτεί τεχνική ποινή. Ο Τσάμις είναι παίκτης του Λαυρίου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Τσάμι. Η κυρία Τσαρούχα δεν χαρίστηκε στον Έλληνα ψηλό και με τη μία τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Ο Μπράουν θα πάει στην βολή. 62-61-04 ακόμα. Αρκετές αλλαγές και από τους δύο προπονητές. Ο Κέντρικ Ρέι αφήνει τη θέση του στον Κάναντι. Ωραία, έχει 17 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του μάτς. 14 έχει ο Φόρεστ και ο Γκρίφιν για το Λαύριο, ενώ 12 έχει ο Βόν. Αυτοί οι τρεις κάνουν πολύ μεγάλο μάτς για την ομάδα του Μέξα. Μέσα βολή του Μπράουν. 63-60. Δεν έχει πάρει τίποτα το Λαύριο από Μουράτο, ο οποίος είναι άποντος, όπως επίσης ο Κόνιαρης έχει δύο πόντους, δηλαδή οι δύο παίκτες που έκαναν παπάδες, να το πω έτσι, στη Ρόδο και το Λαύριο πέρασε από τον Κολοσσό, σήμερα έχουν μαζί μόλις δύο πόντους, οι δύο βασικοί γκάρτ του Λαυρίου. Παρ' όλα αυτό όμως, το Λαύριο έχει βρει πολύ μεγάλα τρίποντα από Φόρεστ, από Βον, από Γκρίφιν και από τον Σέρμαν και είναι κοντά στο μάτς. 63-60, 57 δευτερόλεπτα η μπάλα στη χέρια του Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης θα πάρει το σκρίν από το Βον, ο Κόνιαρης εκτελεί τα 4 μέτρα, θα συνδεθεί με το καλάθι. 63-62 στον πόντο το μάτς. Από μία επίθεση λογικά για κάθε μία ομάδα, ο Πανιώνης έχει 4 ομαδικά φάουλ, 2 έχει το Λαύριο. Ο Γούλτριτς στον Κάναντι. Ο Κάναντι θα πάει αντίθετα το σκρίν. Ψάχνουν πάλι το πλεονέκτημα με τον Τσαλμπούρη, ο οποίος έχει πλεονέκτημα. Ο Τσαλμπούρη στον Μπράουν. Ο Μπράουν κάνει μια προσποίηση, εκτελεί για 2 μετά από τρίπλα. Αστοχή και φάουλ ανόητο του Γούλτριτς, που σημαίνει βολές για το Λαύριο. Γι' αυτό είναι έξαλλος ο Λυκογιάννης. Πέμπτο ομαδικό για τον Πανιόνιο και στη γραμμή της φιλανθρωπίας θα πάει ο Σέρμαν, ο οποίος έχει 6 πόντους με 2 τρίποντα. Κάτι λέει τώρα η κυρία Τσαρούχα με τον Μέξα. Ναι, γιατί για το σε ποιον δέχτηκε η τεχνική ποινή, ότι είναι τρίτο φάουλ του Τσάμι. Να δούμε τώρα τι συζητούν οι διαιτητές. Ναι, διορθώθηκε. Τρίτο φάουλ του Τσάμι. Δύο βολές τώρα για τον Σέρμαν. 63-62 μπορεί να μπει και πάλι μπροστά το Λαύριο σε ένα παιχνίδι που φαίνεται πως θα κριθεί στο φινάλε μέσα πρώτη βολή. 63 όλα αρκετά ψηλά έχει πάει το σκορ και για τις δύο ομάδες. Το Λαύριο έχει ταλέντο στην επίθεση. 2 στις 2 βολές, 63-64 και όλη η κατοχή είναι για τον Πανιόνιο. Θυμίζω ότι το Λαύριο έχει να δώσει και ένα φάουλ. Πάει να κάνει αβίαστο λάθος ο Κλαμανάκης. Συγκρατεί όμως ο Γούλτριτς. Ο Γούλτριτς, ο Μπράουν, ο Τσαλμπούρης, ο Κλαμανάκης και ο Κάναντι είναι οι 5 του Λυκογιάννη. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει ο Γούλτριτς. Αριστερό drive. Δεν κάνει κανείς φάουλ. Έξαλλος τώρα και ο Μέξας. Ένα δευτερόλεπτο. Πετάει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος ο Σέρμαν. Τέλος τρίτης περίοδου με το Μέξα να είναι έξαλλος με τον Φόρεστ, ο οποίος δεν έκανε το φάουλ. Τέλος τρίτης περίοδου εδώ στη Γλυφάδα. Πανιώνιος Λαύριο 65-64.
Σε λίγο και πάλι στη Γλυφάδα για να ακούσουμε το έτσι μεγάλα αποσπάσματα από το τέταρτο δεκάλεπτο. Εμείς εδώ για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας. Να χαιρετήσει το φίλο τον Γιώργο που λέει καλησπέρα Χρήστο, καλέ με υγεία και ευτυχία, εν πλόγια Μεξικό. Τι λες φίλε, λέει φωνά, δεν μπαίνω σε αυτά που λες φίλε για το, για το Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, είπα αυτά που είπα, έτσι μην το πάμε προς τα εκεί. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, σαν ναυτικός και για την παρέα. Είναι μέσω ερτέκο, αλίμονο φίλε, πραγματικά, αν σου δίνει χαρά, είμαι πολύ χαρούμενος εγώ ακόμα περισσότερο. Προσφέρονται πρόβατα για μέτρημα για όποιον θέλει, λέει ο φίλος ο Νίκος και έχει μια φωτογραφία. Ωραιότατα, τι τρακουδάρεις πάλι απόψε Μάνο, αλλά λέει ο Μάνος, η καλύτερη παρέα, ευχαριστούμε Μάνο, sorry που τα κόβουμε και τα κομμάτια, αλλά όταν υπάρχει δράση δεν μπορείς να τα παίξεις ολοκληρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θοδωρή που λέει καλησπέρα φίλε Χρήστο, οι ομάδες μου πάνε τρένο, στο νησί πάμε για double, Ευρώπη, σφαίρα, η Αελάρα το ίδιο, μεταγραφές έχουμε για τη Λίβερπουλ. Λες φίλε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Η Λίβερπουλ το βασικό θέμα το οποίο έχει να λύσει είναι τα συμβόλαια που πρέπει να ανανεώσει. Λοιπόν, Σαλάχ, Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ έχει φύγει ήδη, δεν το ξέρουμε, θα μάθουμε. Λοιπόν, για τη Σίτι τα είπαμε χθες, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε σήμερα, για τον Χουσάνοφ και τον Μαρμούς. Για τον τερματοφύλακα έκανα μια αναφορά στην εισαγωγή των τερματοφύλακα της Τσέλσι, που έχει ξοδέψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο σε ποδοσφαιριστές από τότε που άλλαξε ιδιοκτησία, και όμως τερματοφύλακας είναι ο Ρόμπερτ Σάντσεθ που έχει κάνει 5 λάθη φέτος που έχουν οδηγήσει σε γκολ εναντίον της Chelsea. Την προηγούμενη Δευτέρα είχε κάνει λάθος στον γκολ της Wolves και το κοινό στο Stamford Bridge είχε αρχίσει να το χλεβάζει σε κάθε επαφή με την μπάλα, το οποίο είναι σπάνιο για τερματοφύλακα. Μετά το μάτσο, ο Έντσο Μαρέσκα δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει τον Ισπανό, αν και πριν από αυτό έλεγε γίνεται καλύτερος, αν δεν είναι αυτός που θέλω ακόμα. Η Chelsea λογικά δεν θα πάει για άλλο τερματοφύλακα μέσα στον Ιανουάριο. Έχει τον Φίλιπ Γιόργενσεν που δεν αποκλείεται να τον δούμε βασικό, ενώ έχει κλείσει και τον Μάικ Πέντερς από την Γκένκ για το καλοκαίρι. Για την Tottenham τα είπα στην εισαγωγή, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας, όμως εγώ έχω αρχίσει να ανησυχώ για τη σωτηρία της. Από τότε που είμαι Tottenham δεν την έχω ζήσει στη δεύτερη κατηγορία. Πάντως ο Ange Postecoglou στη συνέντευξη τύπου δεν ήταν απελπισμένος, ήταν απλώς απογοητευμένος. Θεωρεί ότι τις επόμενες 10 ημέρες η ομάδα θα έχει επιστροφές που θα τη βοηθήσουν να πάει μπροστά. Εννοείται ότι αν επιστρέψουν οι Ρομέρο, Φαντεφέν, Μάντισον, Τζόνσον και Ουντότζι, τα πράγματα θα είναι πιο διαχειρίσιμα. Όμως η Tottenham έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 11 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έχει πάρει ένα βαθμό από τους τελευταίους 21 του τεστ. Έχει 6 ήττες και μία ισοπαλία στα τελευταία 7 παιχνίδια. Έχει χάσει πάνω από τα μισά παιχνίδια από όσα έχει δώσει στο πρωτάθλημα. Έχει χάσει 13 από τα 23. Είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από την Everton. Και επίσης να πω ότι οι τρεις ομάδες που έχουν ανέβει φέτος στην Premier έχουν συνολικά 8 νίκες και οι δύο είναι απέναντι στην Tottenham. Χάνει δηλαδή και από την Κουτσή Μαρία που λέμε. Ο Postecoglou είναι σε δύσκολη θέση και περιμένουμε τις εξελίξεις. Βεβαίως ακόμα και τώρα περισσότερα πειρά δέχεται ο Ντάνιελ Λίβι παρά ο Postecoglou. Υπό την καθοδήγηση του Λίβι έχουν περάσει από την ομάδα, θυμίζω, 16 μόνιμοι προπονητές, δεν βάζω τους υπηρεσιακούς. Τα προβλήματα της Tottenham παραμένουν όμως. Πολλοί λένε ότι δεν θα αλλάξει η κατάσταση με την απόλυση του Postecoglou. Όμως τα πράγματα κάποια στιγμή, παρότι εγώ τον αγαπώ πραγματικά τον Postecoglou, γίνονται τόσο ωριακά που μπορεί να φτάσει ένας διοικητικός παράγοντας και λογικά στην κατάσταση που λέγεται αποκαλείται στην Αγγλία, ξέρω εγώ, και αλλού οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε και ας είναι όποιος είναι. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Tottenham, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια είδηση, αλλά τα πράγματα γίνονται αρκετά ωριακά. Aston Villa, West Ham 1-1. Σε αυτό το μάτσο το κακό για τη Villa δεν ήταν μόνο η απώλεια των δύο βαθμών, αλλά ο νέος τραυματισμός του Tyrone Mings στο αριστερό γόνατο, μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο. Η United, όπως μου έγραψε και ένας φίλος, δεν το διάβασα αυτό, κάπου το διάβασα, αλλά ότι νίκησε και η United. Νίκησε όμως και πάλι στη συνέντευξη τύπου. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν ο Μάρκους Ράσφορντ που έμεινε εκτός και έκλεψε και τους τίτλους, τα headlines που λένε οι Άγγλοι. Σε σχετική ερώτηση ο Ρούμπεν Αμορίμ απάντησε το μυθικό: θα προτιμούσα να επιλέξω τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Χόρχε Βιτάλ που είναι 63 ετών, παρά ένα παίχτη που δεν τα δίνει όλα στην προπόνηση. Είναι πάντα ο ίδιος λόγος, εξήγησε. Ο λόγος είναι η προπόνηση. Βλέπω ότι πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής στην προπόνηση και στη ζωή. Είναι κάθε λεπτομέρεια που μετράει. Αν λοιπόν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να αλλάξω κι εγώ. Ασαφέστατα το μήνυμα στο Ράσφορντ. Και με αυτό το δεδομένο, στην πραγματικότητα ο Ράσφορντ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Αυτή τη στιγμή να απολυθεί δεν είναι εύκολο, γιατί η United θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικό asset για την ομάδα και ότι θέλει κάμποσα χρήματα για να τον πωλήσει. Οπότε το πιο λογικό για να μην μένει παροπλισμένος είναι να δοθεί δανεικός. Αυτοί που ενδιαφέρονται δεν είναι λίγοι. Μίλαν, Γιουβέντους, Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι οι ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί μέχρι στιγμής. Και μια επιλογή φέρεται να είναι ακόμη και η Μπαρτσελόνα, την οποία προκρίνει ο Ράσφορντ. Θα ήθελε να πάει στη Βαρκελόνη, μόνο που εκεί υπάρχει πάντα η δυσκολία, παράτε περί αντιθέτου που λέει ο Λαπόρτα, στην εγγραφή ενός παίχτη στο ρόστερ της ομάδας. United στο αγωνιστικό χθες δεν μας τάμπωσε, πήρε την νίκη με τη μοναδική τελική προσπάθεια που είχε στο στόχο. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά υπό τον Αμορίμ που η United κράτησε ανέπαφη την εστία της. Θυμίζω η προηγούμενη ήταν 1η Δεκεμβρίου όταν νίκησε 4-0 την Everton και έβαλε και δεύτερο γκολ ο Λίσανδρο Μαρτίνες που κινήθηκε κοντά στην περιοχή, όπως είχε κάνει και με τη Liverpool που είχε μπει στην περιοχή και σκόραρε. Και είναι προφανώς κάποια οδηγία στα σχέδια του Αμορίμ να προωθούνται και τα center back της ομάδας να πηγαίνουν λίγο πιο ψηλά να απλώνονται στην επίθεση. Εν πάση περιπτώσει, κρατάει το 1-0 πολύ σημαντικό. Μακάρι να έχει κερδίσει και τότε από τη Λέστερ που έχασε 2-1 χθες, έστω και με μια μέτρια εμφάνιση έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Στη Γερμανία αναφέραμε τα θέματα του άλλου Σαββατοκύριακου, όσο με τα χθεσινά ο Χλώσεκ έσωσε την κατάσταση για τη Χόφενχάιμ, που πάντως δεν ήταν κακή, αντίθετα είχε τα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα, όμως βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ του Εκιτίκα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης μέχρι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, όταν πέτυχε το τελικό 2-2. Μεγάλη νίκη για τη Ζανκ Πάουλη, η πρώτη εντός έδρας νίκη της Ζανκ Πάουλη. Αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει στη σεζόν. Έγινε με στυλ 3-0 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου με 2 γκολ του Γκυλαβογγί. Και να σκεφτεί κανείς, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πρώτη, ότι έχει 5 νίκες είχε η Ζανκ Πάουλη και οι 5 ήταν εκτός έδρας. Και τώρα έχει 6 μετά από αυτή την πρώτη εντός έδρας νίκη. Είναι καταπληκτικό αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Η Ζανκ Πάουλη, η οποία από τις αγαπημένες πολύ ροκ ομάδες από το Αμβούργο, που είναι στη 13η θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς, ξεπέρασε τη διαφορά τερμάτων την Ουνιόν Βερολίνου, μια ομάδα που δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Έχει, παρότι βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία, 21 γκολ παθητικό, είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά από εκείνη της Μπάγερν Μονάχου που έχει δεχθεί 16 γκολ. Βεβαίως έχει και μία από τις χειρότερες επιθέσεις, έχει 17 γκολ, έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Χειρότερη επίθεση στη Bundesliga μέχρι στιγμής είναι της Union Βερολίνου με 16 γκολ, και από 17 γκολ επίθεση έχουν η Ζανκ Πάουλη και η Bochum που βρίσκεται τελευταία και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σώσει την κατηγορία. Αυτά και στη Γερμανία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το παιχνίδι στη Γλυφάδα Πανιώνης Λαύριο. Γιάννης Κάρμας έχει το λόγο.
Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στη Γλυφάδα Πανιώνης Λαύριο, 67-66, με τον Πανιώνιο να έχει και 2 βολές με τον Νόκο. Αρκετά σκληρό το μάτς πλέον, μιας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Οι ομάδες έχουν γίνει πιο επιθετικές στην άμυνα. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Λαυρίου μετά από 2:57 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά για τον Πανιώνιο, στη θέση του Γκούλτριτς θα περάσει ο Νίκος Γκίκας, ο οποίος σήμερα δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα στον ιστορικό. Είναι άποντος, έχει μόνο δύο φάουλ. 2 βολές για τον Νόκο. Θα ευστοχίσει στην πρώτη ο έμπειρος σέντερ, 68-66. Ανάσα και πάλι για τον Πανιώνιο, ο οποίος ξεφεύγει με 2 πόντους. Και λέω ξεφεύγει γιατί, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που οι δύο ομάδες φύγανε με διαφορές 9 πόντων στην αρχή, ο Πανιώνιος και 10 συνέχεια το Λαύριο, 27-37. Έκτοτε υπάρχει ένα απίστευτο ντέρμπι με τις διαφορές να μην ξεπερνούν τους 3-4 πόντους. 2 στις 2 βολές από τον Νόκο, 69-66. Και τώρα υπάρχει στα χειλιά του Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης καθυστερεί, θα δώσει στον Βον. Ο Βον πάει προς τα μέσα, κερδίζει κατά κράτος τον Ντέβις, 69-68. Και πάλι μειώνει στον πόντο το Λαύριο με το Βον. Φτάνει στους 14 πόντους. 14 έχει και ο Γκρίφιν, 14 έχει και ο Φόρεστ. Γκίκας στον Νόκο. Ο Νόκο είναι με τον Τσάμι. Ο Τσάμις έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή σήμερα. Προτιμάται αντί του Γουάχαπ. Ντέιβις θα κάνει κακή πάσα. Θα κλέψει ο Τσάμις. Ευνηδιασμός για το Λαύριο. Φόρεστ στο Κόνιαρη. Εκτελεί για 3 ο Κόνιαρης. Θα το βάλει. Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο του Κόνιαρη. 69-71 στο συν 2. Στο συν 2 το Λαύριο. Και ο Λυκογιάννης είναι έξαλλος γιατί φάνηκε ότι ζήτησε time out. Και τώρα διαμαρτύρεται στη γραμματεία ότι δεν έχει ζητήσει. 69-71, 6 και 17 για το φινάλε του παιχνιδιού.
Ερχόμαστε σε λίγο, Γιάννη μου, και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ώρα και πάμε λίγο στην Ιταλία, εκεί όπου παρέλειψα να πω ότι έχει ήδη τελειώσει το παιχνίδι στη Βενετία, Βενέτσια, Βερόνα 1-1, ο Τσέρμπιν το 1-0 για τη Βενέτσια στο 28 λεπτό, στο 70 ο Έκτο Τσατσούα έκανε το 1-1 για την Βερόνα, ενώ ξεκίνησε ήδη και το τελευταίο μάτς της συγκεκριμένης αγωνιστικής, της 22ης για την Ιταλία, μεταξύ της Τζένοα και της Μόντσα, είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό του αγώνα. Στην Ιταλία την μπορούμε να εντοπίσουμε, να πούμε ότι είχαμε τον Ντινέζε Ρώμα 1-2, ο πρώην παίκτης της Ρώμα της Ίντερ και... πλην του αγωνιστικού, ο πρώην παίκτης της Ρώμα της Ίντερ και της Κάλιαρη, ο Ράτζα Ναϊγκολάντος, θυμόμαστε όλοι το Βέλγο, συνελήφθη στο Βέλγιο με κατηγορίες για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών το παλικάρι. 36 ετών, συνελήφθη σήμερα το πρωί μετά από μια επιχείρηση μαμούθ της βέλγικης αστυνομίας με 30 εφόδους που έκανε σε Αμβέρσα και Βρυξέλλες. Είναι ένας από τους πολλούς κατηγορούμενους για υπόθεση εισαγωγής κοκαίνης από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού της Αμβέρσας. Κατά τα άλλα, να πάμε στο αγωνιστικό. Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη της Ρώμα στη σεζόν. Φτάσαμε πια 22η αγωνιστική για να κάνουμε εκτός έδρας νίκη. Και όπως είπε ο Κλαούντιο Ρανιέρι, δεν χρειάστηκε να δώσει στους παίκτες του κάποιο θερμό λόγο ή κίνητρο στα αποδυτήρια στο ημίχρονο για γυρίσουν το παιχνίδι. Θυμίζω, στο ημίχρονο η Ουντινέζε προηγεί το 1-0 με τον γκολ του Λούκα από το 38ο λεπτό. Η ομάδα είχε θέληση και αποφασιστικότητα, αποφάνθηκε ο τεχνικός ο Ρανιέρι. Το έδειξε ως αντίδραση και για την πρόσφατη ήττα στο Europa από την Alkmaar που δημιουργεί αμφιβολίες για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της Ρώμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα όνειρα, λέει ο Ρανιέρι, όμως μια τέτοια νίκη μας δίνει αυτοπεποίθηση και το σωστό είδος θυμού, λέει, τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε μόνο στο Ολύμπικο, πρέπει να τον έχουμε και εκτός έδρας. Ίντερ περίπατο, εκτός έδρας, Λέτσε Ίντερ 0-4, ο Σιμόνε Ιντζάγκη με τις δηλώσεις του υπέδειξε μέσως ότι το πρωτάθλημα είναι κούρσα για τρία άλογα, την ομάδα του, την Νάπολη και την Αταλάντα, λέγοντας ότι δεν έχουμε φόβο παρά μόνο σεβασμό για την Νάπολη και την Αταλάντα. Ο Ντούμφρις που σκόραρε στο χθεσινό μάτς και στο χθεσινό έχει φτάσει στα 6 κούρους στο πρωτάθλημα και είναι πλάγιος μπακ, έτσι. Ενώ με κτήτα ρεμή ο Ιρανός πέτυχε το πρώτο του γκολ στο καμπιονάτο, Σιμόνε Ιντζάγκη έφτασε τις 200 νίκες στο πρωτάθλημα σε 332 μάτς και αυτό είναι ρεκόρ για προπονητή. Ξεπέρασε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος είχε φτάσει στις 200 νίκες σε 338 παιχνίδια, 6 περισσότερα. Ενώ είχαμε και τη Φιωρεντίνα, μεγάλο διπλό στο Ολύμπικο, Λάτσιο Φιωρεντίνα 1-2. Η Φιωρεντίνα μετά από 6 μάτς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έκανε αυτή την τεράστια. Παραλίγο ο σκόρερ ο Αντλή να κάνει την απόλυτη πατάτα. Ο τύπος βγήκε αλλαγή, αλλά πήγαινε αργά-αργά. Επειδή κέρδιζε η ομάδα του, ήταν στο 0-2 κλπ. Πήγαινε πάρα πολύ αργά. Οπότε πήρε την κίτρινη κάρτα. Αμέσως μετά, όταν βγήκε από το γήπεδο, κλώτησε την μπάλα δυνατά προς τα μέσα και αποβλήθηκε. Ευτυχώς για την ομάδα του είχε προλάβει να γίνει αλλαγή και έμεινε με 11 παίκτες στο γήπεδο, αλλά θα μπορούσε με αυτή την νοοτροπία να την αφήσει με 10 και να ζωήσουν τα πράγματα. Εν τέλει η Λάτσιο απλώς μείωσε με το Μάρουσιτς στο 92ο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό τον καθυστέρησαν, τελείωσε και με 10 παίκτες αποβλήθηκε. Ο Μπαρόνι Λάτσιο έμεινε στους 39 βαθμούς, παρόλα αυτά κρατά την τέταρτη θέση, 2 βαθμούς πάνω από την Juventus. Ίντερ στους 50, 3 πίσω από την Νάπολη αλλά και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Αταλάντα έμεινε λίγο πιο πίσω στους 46 βαθμούς. Η Νάπολη έκανε 2 πολύ μεγάλες νίκες συνεχόμενες απέναντι στην Αταλάντα στον Μπέργαμο με 3-2 και στη συνέχεια προχθές απέναντι στην Juventus μέσα στο Diego Armando Maradona. Οπότε αυτό δίνει στην ομάδα του Κόντε ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στην Αταλάντα και στη Juventus τουλάχιστον, γιατί η Ίντερ θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη, ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία με τις περισσότερες επιλογές. Η Νάπολη βεβαίως μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι εξίσου καλή. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι κομματάκι καλύτερη η Ίντερ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θα δούμε κιόλας. Αν με ρωτάτε ποια θέλω να το πάρει, εντάξει, πάντα υποστηρίζω τον Νότο σε σχέση με το Βορρά. Σε στιγμάτισε, φίλε. Ο Άγγελος μου λέει για αυτό που έλεγα στην αρχή στην εισαγωγή. Βλέπω το μήνυμα. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Λένε τώρα το μακρύ τους και το κοντό τους και εδώ το μάκρυναν πάρα πολύ το θέμα που έλεγα, το επιστημονικό που ανέφερα στην αρχή. Τι να σου πω, ο Άγγελος από την Κομωτινή μου στέλνει το μήνυμα. Το Γιώργος λέει καλησπέρα Χρήστο, και εγώ πιστεύω ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο θα βγάλει 5 ομάδες στο Champions League και θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση Ισπανία και Ιταλία. Έτσι φαίνεται φίλε Γιώργο, βεβαίως έχουμε πάρα πολλά μάτς και οι τρεις χώρες νομίζω συνεχίζουμε όλες τις ομάδες. Και πάει τούμπα το πράγμα. Να δούμε αν θα είναι η Αγγλία και η Ισπανία. Αν θυμάμαι καλά, θύμισε μου και εσύ Γιώργο, μήπως κάνω λάθος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Πέρυσι ήταν η Ιταλία και η Γερμανία που πήραν πέμπτη ομάδα, έτσι δεν είναι? Η Αγγλία και η Ισπανία δεν τα κατάφεραν να πάρουν πέμπτη ομάδα, εννοώ από το πρωτάθλημα, έτσι. Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, τώρα έχω να πω και κάποια πράγματα για την Μπαρτσελόνα και αύριο μέρα είναι, επειδή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας και μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Τουλάχιστον θα μας πάει το μάτς μετά τις 10 σίγουρα, οπότε θα τελειώσει στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου, όμως οφείλουμε να πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά έτσι στο Γιάννη Κάρμα, γιατί είμαστε στο τελευταίο σκέλος και δεν έχει αλλάξει τίποτα, είμαστε στον πόντο είναι η διαφορά. Γιάννη.
Πράγματι Χρήστο, 74-73, ο Πανιώνες προηγείται με ένα πόντο, έχει και την κατοχή 3-26 ακόμα για το φινάλε, σε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ντέρμπι εδώ στο κλειστό της Γλυφάδας, κατοχή για τον Πανιώνιο, ο οποίος παίζει με τους Μπράουν, Ρέι, Κάναντι, Ντέιβις και τον Νόκο. Εδώ ο Κονιάρης τώρα κάνει ένα βίαστο λάθος στην επίθεση του Πανιωνίου, αλλά μπροστά τον πάγκο του Πανιωνίου, δηλαδή από την πίσω πλευρά του γηπέδου, και οδηγεί τον Κέντρικ Ρέι στις βολές. Ο coach του Λαβρίου κάλεσε εσπεσμένα time out, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που έκανε ο παίχτης του, για να δώσει και κάποιες οδηγίες στην ομάδα του να κάνει κάποιες αλλαγές. Και βλέπουμε ότι ο πρώτος που πάει να κάτσει στον πάγκο είναι ο Μουράτος, ο οποίος νομίζω δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, αν έχει αγωνιστεί μόνο στο ξεκίνημά του. Θα μπει και ο Γκριφίν, κάνει μαζεμένες αλλαγές ο coach Μέξας, προκειμένου να μην χάσει αυτό το παιχνίδι που για την ομάδα του θα ισοδυναμεί με μισή παραμονή στην μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα, ο Πανιώνης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα στον Άγιο Θωμά από το Μαρούσι, θέλει να πανηγυρίσει την 8η νίκη του στο πρωτάθλημα και να φτάσει τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Προμηθέα και την Καρδίτσα. Είναι ένα ασυνήθιστο γεγονός να βλέπουμε μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό 4 ομάδες να ισοβαθμούν, μάλλον 5 ομάδες με τον Πανιώνιο μαζί αν κερδίσει, να ισοβαθμούν στο από το 3 μέχρι το 7. Το time out ολοκληρώνεται, μπαίνει ο Πανιώνιος πρώτος στο παρκέ. Νόκο, Μπράουν, Ντέιβις, Ρέι και Κάναντι, οι 5 του coach Λυκογιάννη, με τον Ρέι να πηγαίνει στην γραμμή των βολών, ενώ αντίθετα για τον Λαύριο ο Κόνιαρης, ο Μουράτος, ο Βον, ο Γκρίφιν, ο οποίος έχει κρυώσει και κάνει ζέσταμα με τα χέρια του, και ο Αντώνης Κόνιαρης, ο οποίος έκανε το φάουλ, αβίαστο φάουλ επαναλαμβάνω, αλλά δεν τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του Μέσε. Πρώτη βολή του Κέντρικ Ρέι, 75-73 στο συν 2, ο Πανιώνιος 3-24 ακόμα. Θα μπει και η δεύτερη βολή, 76-73, η μπάλα στα χέρια του Κόνιαρη. Ο Πανιώνιος σε αντίθεση με τον Λαύριο έχει να δώσει 2 φάουλ χωρίς να κάνει, να δώσει βολές. Θα κλέψει ο Κάναντι, πολύ μεγάλο καλάθι από τον Κάναντι, ο οποίος το πανηγυρίζει, 78-73. Ο Πανιώνιος παίρνει αέρα, 5 πόντων μετά από πάρα πολλή ώρα. Κόνιαρης θα πάρει το σκρίνι από τον Τσάμι. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ ώρα και τον Γουάχαμπ στο παρκέ.
78-73, 3 λεπτά ακόμα. Θα έχει συνέχεια Γιάννη Καρματολόγο. Εγώ να αποχαιρετήσω. Ο Άγγελος Τίμος αναλαμβάνει από εδώ και στο, από τούδε και στο εξής. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Γιάννη, έχεις το λόγο.
Era Sport 101,8.